Vorbim despre discursul președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, la Organizația Națiunilor Unite, unde a cerut retragerea necondiționată a trupelor și munițiilor din stânga Nistrului. Dumneavoastră, cum comentați acest discurs?
În ultima vreme au fost mai multe speculații cu potrivit cărora președinta Maia Sandu și noul guvern nu au fost destul de ferme în legătură cu dosarul Transnistrean și în cadrul OSCE și în discuțiile cu partenerii internaționali și în raport cu Federația Rusă. Și probabil că doamna Maia Sandu a ținut să fie împotriva acestui curent, să arate prin fapte că are o poziție foarte fermă. Reamintesc că în urmă cu 2 ani, dacă nu mă înșel, aceeași discuție a avut loc la ONU și a fost o premieră, în sensul că s-a cerut condamnarea staționării trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova la vremea respectivă. A fost în premieră. De ce? Că după 1991, practic, s-a utilizat doar formatul OSCE, mă rog, discuțiile bilaterale și deloc formatul ONU. Atunci strigătul de disperare a Republicii Moldova s-a auzit și în acest forum și doamna Maia Sandu a realizat că stacheta e destul de sus și a încercat prin această intervenție la ONU să atragă atenția și asupra conflictului transnistrean, profitând de faptul că Republica Moldova a fost menționată în categoria statelor care au făcut progrese foarte mari pe calea democratizării din partea președintelui Statelor Unite. Deci a considerat că este un moment favorabil și l-a exploatat, ceea ce merită la fi semnalat în pozitiv.
Totuși, de când Republica Moldova participă la lucrările adunării generale ONU, autoritățile de la Chișinău au cerut evacuarea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova, dar reacția Rusiei a rămas aceeași.
Da, este strategia picăturii chinezești, adică a repeta permanent acest lucru până când comunitatea internațională va realiza că este o problemă foarte serioasă și care merită a fi rezolvată în afara forumului acesta 5+2.
Formatului de negocieri 5+2.
Da, da. Deci este o strategie bună. Acum, în ce măsură este eficientă? E mai eficientă decât a nu pune probleme. Pentru că e o poziție de forță totuși. Federația Rusă e putere militară. Republica Moldova are sprijinul verbal al altor țări, dar nu se întrevede o forță de pacificare internațională în regiunea respectivă din multiple rațiuni geopolitice și atunci singura breșă care poate fi făcută este aceasta, a menține constant interesul asupra regiunii până când comunitatea internațională va realiza că este o problemă și va decide într-un fel să acționeze. La fel se întâmplă și cu Nagorno-Karabakh. Este o chestiune în care statele occidentale nu vor să se implice, dar prin faptul că ambele părți, a spune, mizează pe mediatizarea la nivel internațional, lucrurile se mișcă într-o oarecare direcție. Nu spun că se mișcă întotdeauna în direcția bună, dar în orice caz e cunoscut faptul că există un conflict înghețat la Nagorno-Karabakh, ceea ce e mai puțin vizibil în legătură cu Transnistria.
Ziceți că acum trebuie mizat pe sprijinul comunității internaționale în acest demers, dar de unde concret să vină acest sprijin? De la cine?
Sprijinul poate veni din partea statelor care au experiență în gestionarea unor asemenea situații și care pot mobiliza resurse și care pot discuta de la egal la egal cu Federația Rusă. Există asemenea state. Federația Rusă nu e un hegemon absolut în regiune care să facă absolut orice dorește. Adică, dosarul Transnistrian poate fi și o monedă de schimb în relația cu Occidentul pe anumite paliere. Deci totul este ca problema să fie cunoscută și opinia publică din statele occidentale să cunoască despre ce este vorba și, în primul rând, unde este Transnistria pe hartă. Primul lucru de la care trebuie pornit.
Argumentele autorităților de la Chișinău e că în Constituție este stipulat că Republica Moldova e un stat neutru. Asta a făcut și președinta Maia Sandu în discursul ei, făcând referință generală la prevederile neutralității din legea fundamentală, dar tocmai Moscova, Rusia, a insistat istoric că Republica Moldova să-și declare neutralitatea și să o întărească fără să ofere Republicii Moldova nimic în schimb.
Aici este o problemă de poziționare. Sigur că după independență s-a considerat că neutralitatea ar fi avantajoasă pentru Republica Moldova, pentru că ținem departe de această dispută legată de extinderea NATO și de statutul forțelor militare în Europa. Însă vedem că statutul de neutralitate nu aduce beneficiile scontate. Nu s-au rezolvat mai multe probleme prin acest statut de neutralitate. Nu pot spune că s-au creat probleme, dar în orice caz, poate că stagnarea din acest conflict este dată și de afirmarea neutralității. Adică, în momentul când un stat se proclamă neutru, nici alte state, orice bloc care s-ar putea forma politic sau militar, nu se simt îndatorate față de acest stat.
Se mai consideră că totuși Republica Moldova, actuala guvernare de la Chișinău, transmite mesaje care evită să supere Federația Rusă. Din acest punct de vedere, s-ar părea că autoritățile mai degrabă caută loc de dialog cu partenerii ruși.
Tocmai ce am și spus, că este foarte bine că Moldova a spulberat cumva această imagine prin discursul care l-a avut în fața ONU. Acum, sigur că trebuie văzut și care sunt faptele concrete. Nu e suficient. Asta s-a mai încercat, repet. Strategia de a internaționaliza în maxim problema nazistrană datează, cred, a fost o intervenție, dacă nu mă înșel, a fostului prim-ministru Pavel Filip. El a dus la nivelul următor, să zic așa, conflictul nazistrean. Dar sigur că nu a avut rezultate pe termen scurt.
Deci, pe moment, Republica Moldova este pierdantă sau câștigătoare în raport cu Federația Rusă când abordează dosarul transnistrean?
În primul rând, pentru dosarul transnistrean, părerea mea este că Republica Moldova trebuie să aibă discuții directe cu Federația Rusă, bazându-se pe anumite principii de soluționare care pot fi înțelese de oricine. Nu e suficient să spui că vrei retragerea, trebuie să oferi și un calendar, trebuie să oferi și o perspectivă, trebuie să oferi panorama actelor care trebuie revocate pentru a se reinstitui starea de suveranitate a Moldovei asupra acestei provincii. Cu alte cuvinte, trebuie foarte mult profesionalism, tact și să spui exact ceea ce vrei.
Deci greul abia începe. Dialogul cu Federația Rusă ar trebui să fie purtat pe picior de egalitate și cel mai important să fie aduse suficiente argumente și convins Kremlinul că evacuarea trupelor și munițiilor din stânga Nistrului trebuie să devină o prioritate în cooperarea bilaterală.
Da, și trebuie oferit ceva la schimb. Și nu Republica Moldova trebuie să ofere ceva la schimb, ci alte state. E un context favorabil în care Occidentul a oferit ceva la schimb Rusiei. L-a oferit Nord Stream, deci se poate folosi un context mai amplu pentru a începe discuțiile pe această direcție. Problema e simplă. În momentul ce s-au acordat foarte multe concesii Rusiei prin Nord Stream, a trebuit ca și Europa să ceară anumite concesii pe dosarul transnistrean Rusiei. Cred că așa a trebuit pusă problema și la Bruxelles de către Republica Moldova, dar desigur asta înseamnă o cunoaștere foarte detaliată a dosarului Nord Stream. Și e de lucru la Chișinău. Adică de văzut toate etapele, cum a trecut acest proiect, cine a fost pentru, cum s-au modificat opiniile. Cred că personal, dacă aș fi în locul celor aflați la guvernare la Chișinău, aș începe prin studiul acestui dosar pentru a explica până europeni cum anume problema transnistreană poate să intre la pachet cu alte discuții. Și repet, în condițiile în care s-au făcut aceste concesii majore. Inițial, statele membre erau opuse total proiectului, ulterior s-a reușit armonizarea opinii.
Dar aici luați în calcul și situația de la hotarul Republicii Moldova, pentru că Ucraina e în război nedeclarat cu Federația Rusă.
Absolut, absolut. Sigur că da, sigur că da. Trebuie luate în calcul toate aceste elemente. Dar, repet, undeva trebuie pornit. Există o bună bază de pornire acest discurs în fața ori. De aici a trebuit să pornească și o chestiune, cred că e importantă, a spune că este o problemă transpartinică. Deci, asta e foarte important, pentru că dacă vine din partea unui partid, domnul Pavel Filip din partea altui partid, trebuie să arate că a existat și există un consens pe problema transnistreană la Chișinău, indiferent de partid.